Розділ 10. Знову внизу. Вуличні хлопці. Не ці люди в жовтих плащах. Виплата. Таксі Бобі викликав з телефонної кабінки в Спайсерзі і, чекаючи, здер з дошки оголошень, що містилася біля входу ззовні прохання допомогти знайти домашнього улюбленця Бротігена. Перекріплену догори ногами картку, що пропонувала купити старий Рамблер 1957 року, скинув теж. Зіжмакав папірці в руках і жбурнув в урну коло дверей, навіть не потурбувавшись глянути через плече і перевірити, чи не дивиться старий Спайсер про паскудний норов, якого серед дітей, що жили на західній околиці Гарвіча, ходили легенди. Близнючки Сіксбі теж були тут. Вони покинули скакалку і заходилися бавитись у класики. Бобі підійшов і став розглядати фігури, виведені поряд з розкресленими квадратами. Він присів, і Діна Сіксбі, що саме збиралася жбурнути камінець на сьоме поле, опустила руку і стежила за ним. Дайен приклала брудні пальці до рота і захихотіла. Не звертаючи на них уваги, Бобі обома руками розтер фігури, перетворивши їх на крейдяні плями. Закінчивши, встав і обтрусив руки. На маленькій тримісній стоянці Спайсерза загорілися ліхтарі, і в Бобі, і в дівчат раптом відросли тіні, значно довші за них самих.
«Нащо ти це зробив, старий дурний Бобі Гарфілде?» – спитала Діна. «Вони ж були гарні».
«Вони приносять нещастя», – сказав Бобі. «А чому ви не вдома?» Не те, щоб він не мав уявлення. Це світилося в їхніх головах, неначе реклама пива у вітрині Спайсерза.
«Мама з татком сваряться», – пояснила Дайен. «Вона каже, що в нього є дівчина».
Вона засміялася, і сестра підхопила сміх, та очі в них були перелякані. Бобі згадалися малюки з володаря мух. «Ідіть додому, поки зовсім не стемніло», – сказав їм Бобі.
«Мама сказала сидіти на вулиці», – пояснила Діна.
«Тоді вона дурепа, і ваш батько теж. Ідіть!»
Сестри швидко ззирнулися, і Бобі зрозумів, що налякав їх ще дужче. Йому було байдуже.
Дивився, як вони підхопили скакалки і побігли вгору схилом. 5 хвилин потому на паркувальний майданчик в'їхало викликане ним таксі. Світло передніх фар віялом падало на гравій.
«Хе», – сказав таксист, – «вести такого малого в Брідж-порт, коли вже чисто стемніло, не знаю, навіть якщо маєш гроші заплатити».
«Все в порядку», – запевнив Бобі, вмощуючись позаду. «Якщо тепер водій надумає його викинути, йому краще запастися ломом у багажнику. Мене дідусь зустріне».
Тільки не біля кутової лузи, так Бобі вирішив ще раніше. Йому не хотілося під'їжджати туди на таксі, адже хтось може за ним стежити. Біля кафе стояти ситні макарони. Це на Наррагансет-авеню.
Кутова луза містилася на тій же вулиці. Бобі не запам'ятав її назви, та коли чекав таксі, досить легко відшукав у телефонному довіднику. Водій почав був заднім ходом виїжджати зі стоянки, та раптом зупинився.
«Хулігансет? Чорт, та дитині там навіть серед білого дня не місце!»
«Мене ж дідусь зустріне», – не здавався Бобі. «Він наказав дати вам півзеленого, ну, тобто 50 центів на чай».
Кілька секунд водій вагався. Бобі спробував знайти ще якісь аргументи, але так нічого й не вигадав. Тоді таксист зітхнув, опустив прапорця і натиснув на газ. Коли проїжджали повз його будинок, Бобі підняв очі подивитися, чи не горить у квартирі світло. Та було темно поки що. Він відкинувся на сидінні, чекаючи, поки Гарвіч залишиться позаду.
Таксиста звали Рой Делоїс, так написано на лічильнику. За весь час їзди до Брідж-порта він не проронив ані слова. Був засмучений, бо довелося відвезти Піта до ветеринара, якому дав його усипити. Пітові було 14, глибока старість для Колі. Для Роя Делоїса він був єдиним справжнім другом. «Давай, хлопче, налягай, я пригощаю», – приказував Рой Делоїс, годуючи Піта. Він повторював це кожного вечора. Рой Делоїс був розлучений. Іноді їздив у стрип-клуб до Гартфорда. Бобі розрізняв примарні силуети танцівниць, більшість з яких була вбрана в пір'я та довгі білі рукавички. А образ Піта був чіткіший. Повертаючись від ветеринара, Рой Делоїс тримався непогано. Та коли побачив у коморі порожню миску Піта, не витримав і зайшовся плачем.
Вони проминули гриль Вільяма Пена. З усіх вікон лилося яскраве світло, а по обидва боки вулиці аж на три квартали тяглися шереги автівок. Та Бобі не трапилося жодного ненормального десото, як і інших машин, щоб скидалися на погано замаскованих живих істот. За очними яблуками не свербіло, чорних ниток не було. Таксі перетнуло міст над каналом, і вони опинилися внизу. З багатоквартирних будинків, по боках яких, неначе металеві блискавиці зигзагом спускалися пожежні сходи, долітала гучна латиноамериканська музика. На перехрестях деяких вулиць з грайками стояли молодики з блискучим, зачесаним назад волоссям, на інших – збіговиська сміхотливих дівчат. Коли чекер загальмував на світлофорі, до них ліниво наблизився чоловік з шоколадною шкірою. Під габардиновими штанами, з яких визирала гумка білих блискучих трусів, колихалися його стегна, наче олія на воді. Він запропонував протерти вітрове скло засмальцьованою ганчіркою, яку тримав у руці. Рой Делоїз безцеремонно махнув головою, і як тільки спалахнуло зелене світло, рвонув уперед. «Бісові латиноси», – пробурмотів Рой. «Не треба їх взагалі пускати в країну. У нас що, своїх чорнопиких мало?» Увечері Нараган-Сет-стріт виглядала по-іншому. Трохи моторошніше, але й фантастичніше водночас. Слюсарні, обмін чеків, кілька барів, з яких вихлюпувалися сміх, музика з автоматів і чоловіки з пляшками пива в руках. Пістолети Рода, і ось трішки далі від Рода, поряд з крамничкою особливих сувенірів, стояти ситні макароди. Звідси до кутової лузи не більш ніж 4 квартали. Зараз тільки 8. У Бобі ще купа часу. Коли Рой Делоїз загальмував на узбіччі, на лічильнику набігло 80 центів. Плюс 50 центів чайових, і вважай, у старому доброму велофонді зазяяла велика прогалина. Бобі було байдуже. Він ніколи не трястиметься над грошима так, як вона. Якби встигнути застерегти Теда, перш ніж той потрапить у лапи цих людей, він залюбки ходитиме пішки все життя. «Ох, і не хочеться мені тебе тут висаджувати», – сказав Рой Делоїз. «І де твій дідусь?» «Та вже десь зараз буде», – запевнив Бобі, намагаючись говорити якомога безтурботніше. Йому це майже вдалося. Просто дивовижно, на що здатна людина загнана в глухий кут. Бобі простяг гроші. Рой Делоїз не брав, кілька секунд вагався, чи не відвести його назад до Спайсерза. Але, думав він, якщо малий наплів про дідуся, то що йому робити тут унизу? Для дівчат він ще зелений. Все нормально, подумки переконував Бобі. Так, йому здавалося, що він це може, принаймні трішечки. Ну ж бо, перестань хвилюватися, зі мною все буде в порядку. Врешті Рой Делоїз таки взяв зіжмаканий долар і тріо десяток. «Це справді забагато», – сказав він. «Дідусь наказував мені ніколи не скупитися, як деякі», – пояснив Бобі, вибираючись з таксі. «Може, вам слід завести нового собаку, тобто цуцика?» Роєві Делоїсу було десь під 50, та від здивування він виглядав значно молодшим. «Ой, як?» Тоді Бобі почув, як він вирішив, що йому все одно «як». Рой Делоїз ввімкнув передачу і поїхав геть, залишаючи Бобі самого перед ситними макаронами. Він стояв, допоки задні фари таксі не зникли з очей, тоді повільно рушив у напрямку кутової лузи. Затримавшись лише, щоб зазирнути у запелюжену вітрину особливих сувенірів. Бамбукова ширма була відслонена, та єдиним особливим сувеніром на ляді виявилася керамічна попільничка у формі унітаза, у сидінні якого була дірка для цигарок. На бачку виведено «Паркуйте свій зад». Бобі це здалося досить дотепним, але не вельми годящим для вітрини. Він якось сподівався на товари сексуального призначення, особливо зараз, коли зайшло сонце. Бобі попрямував далі, проминаючи біпорт друк, ремонт взуття просто з ноги, і прикольні гральні карти на всі випадки життя. Перед ним був ще один бар, ще кілька молодиків на розі і звуки групи «Каділакс». «Бррр, чорні дудочки, коли я в них, я перець крутий, коли я в них, я рвуся в бій!» Бобі опустив голову і, згорбившись та засунувши руки в кишені, під тюбцем подався через вулицю. Навпроти бару містився зачинений ресторан із драним тентом, що нависав над замазаними вікнами. Бобі ковзнув у його тінь і попростував далі. Зіщулився, коли хтось закричав і розбилася пляшка. На наступному розі знову по діагоналі перейшов хуліган Сет на той бік, де містилася кутова луза. На ходу Бобі спробував налаштувати свій розум назовні, щоб вловити якісь сліди Теда. Нічого. Не дуже й дивно. На місці Теда він би подався кудись на зразок Брічпортської публічної бібліотеки, де можна сидіти і не привертати уваги. Можливо, після закриття бібліотеки він, щоб згаяти ще трохи часу, пішов би щось перехопити? Врешті викликав таксі і поїхав по гроші. Бобі не думав, що Тед уже десь поблизу, та все одно продовжував прислухатися. І то так зосереджено, що врізався в хлопця, навіть не помітивши його. «Гей, каброн!» – гукнув той, неприязно сміючись. Руки схопили Бобі за плечі, не даючи йому пройти. «Куди це, на твою думку, ти прешся, путіно?» Бобі звів очі і угледів чотирьох молодих хлопців, з тих, яких мама назвала б вуличними. Вони стояли перед закладом під назвою «Бодега» – пуерториканці, – подумав Бобі. Усі були одягнені в штани-дудочки з гострими гантами. З-під холош вистромлювалися чорні дзьобаті черевики. На них були блакитні шовкові піджаки з написом «Діаблос» на спині. Літера «І» була зображена у формі чортових вил. Здавалося, ніби вже десь таки бачив, та часу пригадувати не було. Із завмиранням серця Бобі збагнув, що натрапив прямісінько на чотирьох членів якоїсь банди. «Перепрошую», – пробелькотів Бобі над тріснутим голосом. «Справді, я перепрошую». Він вирвався з рук, що вчепилися йому в плечі, і почав обходити хлопця збоку. Та тільки ступив крок, як його вже схопив інший. «Куди зібрався, Тіо?» – спитав він. «Куди, га, Тіо Міо?» Бобі випручався, та четвертий хлопець штовхнув його назад до другого. Той схопив його цього разу міцніше, так ніби оточили Гаррі і його дружки, тільки гірше. «Гроші маєш, Тіо?» – озвався третій. «Тут прохід платний, січеш?» Усі зареготали й обступили Бобі щільніше. Він відчував запах їх пряного лосьйону після гоління, гелю для волосся і власного страху. Голосів їх думок чутно не було, та й навіщо. Наймовірніше, вони його поб'ють і відберуть гроші, якщо пощастить, на цьому все й скінчиться. Та може й не пощастити. «Малюче», – майже проспівав четвертий, підняв руку і так потяг Бобі за колючий їжачок, що в того аж сльози навернулися. «Маленький мучачо, що там у тебе є, га? Скільки старих добрих дінеро? Як щось знайдеться, дамо пройти. Не знайдеться, розтовчемо твої яйця». «Не лізь до нього, Хуане!» Молодики озирнулися, а разом з ними й Бобі. До них наближався п'ятий теж у піджаку «Діаблос» і в напрасованих на кант штанах, та замість дзьобатих черевиків на ногах у нього були кросівки. Бобі його одразу ж упізнав. Це був той самий хлопець, що грав у прикордонний патруль в кутовій лузі, коли Тед робив ставку. Ось чому вила видалися Бобі знайомими. Вони ж були витатуювані в нього на руці. Піджак був на виворіт пов'язаний навколо пояса. «Ніяких клубних курток тут», – сказав він тоді Бобі. Та однаково мав на собі знак «Діаблос». Бобі спробував зазирнути в думки новоприбулого, та побачив тільки бліді тіні. Його сила згасала, як і того дня, коли місіс Джербер возила їх у Сейвінрок, незабаром після того, як вони полишили столик Макквона наприкінці алеї. Цього разу прозріння тривало довше, та тепер точно зникало. «Здоров, Ді!» – сказав хлопець, що тягав Бобі за волосся. «Ми тільки трошки потрясем малого. Хай заплатить за прохід по території Діаблос». «Цього не руш», – сказав Ді. «Я його знаю. Він мій компадре». «Він мені схожий на малого педика з центру», – озвався той, що казав на Бобі каброн і путіно. «Я його трохи навчу поваги». «Йому твоя наука не тре», – відповів Ді. «Хоч я тебе зараз навчу, Мосо». Мосо, насупившись, відступив, дістав з кишені цигарку. Один з хлопців клацнув запальничкою, а Ді потяг Бобі трохи далі вулицею. «Що ти тут робиш, аміго?» – спитав він, хапаючи Бобі за плече татуйованою рукою. «Ти що, дурний лазити тут сам, та ще й вночі? То чисто, блядь, локо!» «Інакше не можна», – пояснив Бобі. «Мені треба знайти дядька, з яким я був учора. Його звати Тед, старий, худий і дуже високий. Ходить ніби трохи згорбившись, знаєш, як Борис Карлов, той що в жахастиках.
Бориса Карлова я знаю, але ніякого, блядь, Теда, сказав Ді.
Такого вообще не бачив.
А тобі, чуваче, треба звідси драпати.
Мені треба в кутову лузу, заперечив Бобі.
Я тільки що звідти, і нікого такого, як Борис Карлов, там не бачив.
Ще зарано, він мав би бути там між опів на десяту і десятою. Мені треба бути там, коли він приїде, бо його переслідують одні типи. Вони носять жовті плащі і білі туфлі, і їздять на великих, підкреслено шикарних машинах. Одна з них – пурпуровий Десото, і...
Ді схопив його, різко розвернув і так сильно притис до дверей ломбарду, що Боббі на мить здалося, ніби він таки вирішив взяти приклад зі своїх вуличних приятелів.
У ломбарді якийсь старий з прикрістю повернув голову зі зсунутими на лисину окулярами, але знову втупився в газету.
«Хефес у довгих жовтих плащах», – видихнув Ді, – «я їх бачив».
«Дехто з наших теж, з такими не хочеться зачіпатися, Чіко. З ними щось не те, вони якісь неправильні. Проти них круті хлопці, що зависають у таверні Мелорі, вообще добряки».
Щось у виразі обличчя Ді було від Салі Джона. Бобі пригадав, що СДЖ бачив кількох дивних типчиків неподалік від міського парку. Коли він запитав, що в них було такого дивного, Салі сказав, що точно не знає. А Бобі знав. Саллі бачив ницих. Вони вже тоді винюхували по околиці.
«Коли ти їх бачив?» – спитав Бобі. «Сьогодні?»
«Пацан, та дай передихнути», – спинив його Ді. «Я лиш 2 години як очі продер, і майже весь час сидів у ванні і набирав людської подоби, щоб на вулицю вийти. Я бачив, як парочка їх виходила з кутової лузи позавчора, по-моєму. Останнім часом там дивні діла творяться», – Ді поміркував якусь мить, а тоді гукнув. «Чуєш, Хуане, тягни свою дупу сюди!»
Любитель тягати за чуприну галопом кинувся до них. Ді заговорив до нього іспанською. Хуан відповів, тоді Ді коротко додав ще щось, тицяючи пальцем у Бобі. Хуан нахилився над Бобі, впершись руками в коліна своїх кантових штанів.
«Ти бачив то тих типів, та?»
Бобі кивнув.
«Одна група в великому фіолетовому Десото, друга в Крайслері, а ще одна на 98-му Олці».
Бобі знав лише про Десото, однак ствердно кивнув.
«Оті машини, вони не справжні», – проказав Хуан і скоса зиркнув на Ді. «Чи той не засміється?»
Ді не сміявся, тільки кивнув Хуанові продовжувати.
«То щось інакше».
«По-моєму, вони живі», – сказав Бобі.
Очі Хуана загорілися.
«Так-так, щось типу живих, а ті мужики?»
«Які вони на вигляд? Я бачив одну їхню машину, але не їх самих».
Хуан спробував пояснити, але не зміг, англійською не зміг, тож перейшов на іспанську. Ді дещо переклав, проте неуважно, все більше зайнятий розмовою з Хуаном, і забував про Бобі. Інші вуличні хлопці, бо саме хлопцями вони й були, присунулися ближче і теж почали вставляти свої зауваги. Бобі не розумів, про що йшлося, але здавалося, що вони налякані всі. Це були досить круті хлопці, бо тут унизу треба бути крутим, щоб просто пережити день. Та ці люди все одно зуміли вселити в них страх. Бобі спіймав останній чіткий образ. Сягнистою ходою іде висока постать у гірчичному плащі до кісточок. Такі іноді носили у фільмах на зразок перестрілки біля Корала Окей або Чудової Сімки.
«Я бачив 2, як вони виходили з голярні, то іде в задній кімнаті роблять ставки на скачки», – розповідав хлопець, якого, судячи з усього, звали Фільо. «Оце ті чуваки роблять, лазять всюди і розпитують. І все кидають свої великі машини з невимкненим двигуном коло тротуару. Думаєш собі, треба бути дурним, щоб тут унизу просто так лишити невимкнену машину. Але хто бо те чудовисько вкрав?»
«Ніхто, Бобі знав. Коли спробуєш, кермо може перетворитися на змію і задушити тебе, а сидіння – в сипучий пісок, що тебе поглине».
«Вони все ходять групами, всі як один у тих своїх жовтих плащах. Хоч на дворі так парить, що на граному тротуарі мож яйця смажити», – вів далі Фільо. «Всі взуті в такі класні білі капці, що просто торба. Ви ж знаєте, я все бачу, в кого що на ногах, бо в мене аж встає на всю ту херню. І, по-моєму...»
Він затнувся, набрався духу і промовив до Ді щось іспанською.
Бобі спитав, що той каже.
Каже, що їхні капці не торкалися землі, переклав Хуан. Очі його розширилися. У них не було ні глузування, ані недовіри. Каже, що в них є то той великий червоний Крайслер, і коли вони до нього верталися, їх грані капці вообще не торкалися землі. Хуан підніс два розчепірені пальці до рота, сплюнув і перехрестився. Хвилину чи дві всі мовчали, тоді Ді знову серйозно нахилився до Бобі. «І оті типи шукають твого друга?» «Так», – відповів Бобі, – «я маю його попередити». Йому прийшла божевільна думка, що зараз Ді запропонує піти з ним до кутової лузи, а тоді до них приєднається решта Діаблос, і вони йтимуть вулицею, в унісон клацаючи пальцями, як хлопці з банди реактивних у вестсайдській історії. Тепер вони стануть його друзями, бандити, у яких виявилися дійсно добрі серця. Звичайно, нічого такого не трапилося. Сталося зовсім інше. Мосо побрів до місця, де Бобі в нього врізався. Інші рушили слідом. Хуан затримався тільки, щоб сказати. «Нарвешся на тотих капаєрос, і ти вже мертвий путіно, тіо міо». З Бобі залишився тільки Ді. Він сказав. «Він правильно каже, тобі треба вертатися в свою частину світу, друже. Хай твій аміго сам собі вигрібається». «Не можу», – сказав Бобі. «А тоді з непідробною цікавістю. А ти б зміг?» «Проти простих, певно, ні, але ж оці непрості. Ти же ж чув?» «Чув», – вимовив Бобі. «Але...» «Ти здурів, малий. Поколоко». «Напевно». Бобі і сам відчував, що здурів. «Поколоко. Ще й який. Дурний, як миша в нужнику, як сказала б мама». Ді попрямував геть, і Бобі відчув, як стислося серце. Старший хлопець дістався до рогу, товариші чекали на протилежному боці вулиці. Тоді обернувся, склав пальці пістолетом і прицілився в Бобі. Бобі широко всміхнувся і відповів тим же. «Вая кон діос, мі аміго локо!» – гукнув він і побрів геть, піднявши комір свого бандитського піджака аж до потилиці. Бобі розвернувся в протилежний бік і теж пішов, обминаючи калюжі світла, що його відкидали шиплячі неонові реклами, і по змозі тримаючись у тіні. Навпроти кутової лузи розташовувалося бюро ритуальних послуг, похоронне бюро Деспенії, як засвідчувала зелена вивіска. У вітрині висів годинник з циферблатом у холодному обрамленні блакитного неону. Під годинником віднівся напис «Час і припливи нікого не чекають». На годиннику було 8:20. У Бобі ще залишався час, купа часу. І він угледів вуличку поблизу лузи, де можна було зачекати у відносній безпеці, та Бобі не міг просто сховатися десь і чекати, хоч і знав, що так було б найрозумніше. Якби він був дійсно розумний, то взагалі б не приїжджав сюди, вниз. Та Бобі не був старою мудрою совою, а переляканою дитиною, якій потрібна допомога. Він сумнівався, що знайде її в кутовій лузі, та, можливо, помилявся. Бобі пройшов під транспарантом «Заходьте всередині прохолодно». Ще ніколи в житті кондиціонер не був потрібний Бобі менш, ніж зараз. Ніч була гаряча, та його всього морозило. «Боже, якщо ти є на небесах, прошу, допоможи мені, дай мені сміливості і пошли удачу». Бобі відчинив двері і ступив досередини. Пивний дух був куди міцніший і свіжіший, а зал з ігровими клекотів і дзвенів від світла й гомону. Те раніше грав лише один Ді, зараз сиділо щонайменше два десятки людей. Усі як один палили. Усі як один мали на собі сорочки без рукавів і капелюхи у стилі «Привіт юним закоханим» від Френка Сінатри. Поруч з усіма на скляних поверхнях автоматів стояли пляшки Будвайзера. Бюро Лена Файлза було освітлене значно яскравіше, тому що в барі горіли всі лампи. Усі стільці, як і в залі з ігровими автоматами, були зайняті. Сама ж більярдна така темна всереду тепер сяяла не гірше від операційної. Коло кожного столу хтось то кружляв, то нахилявся, заганяючи кулі в лузи, оповитий синюватим туманом цигаркового диму. Стільці вздовж стін усі були зайняті. Бобі побачив старого Джі, що поклав ноги на підставку для очищення взуття, і...
«Якого хера ти тут робиш?»
Бобі аж підскочив від голосу і обернувся шокований, що почув це слово з жіночих вуст. Перед ним стояла Алана Файлз. Двері до вітальні, що містилася за бюро, саме зачинялися. Сьогодні на ній була біла шовкова блузка, що відкривала плечі, вродливі, вершково-білі та круглі, неначе груди. Виріз сягав і до пишного бюсту. Під блузкою червоніли найбільші лосини, які Боббі доводилося б бачити. Учора Аланна була привітна й усміхнена, власне кажучи, навіть злегка підсміювалася, втім зовсім не образливо. Зараз же вона здавалася до смерті наляканою.
«Пробачте, я знаю, що мені не можна тут бути, але мені треба знайти мого друга Теда, тож я подумав...»
Боббі почув, як його голос здувається, ніби надувна кулька, яку пустили літати по кімнаті. Щось було до жаху не так. Це скидалося на сон, який іноді снився Боббі. Він сидить за партою і вчить граматику чи природознавство, або просто читає якесь оповідання. Коли це тут усі починають з нього сміятися. І тут він помічає, що забув одягти до школи штани і тепер сидить за партою, а причандалля теліпається перед очима всіх дівчат, учителів і всіх. Звук дзвіночків із залу з автоматами не стих зовсім, але порічав. Потік сміху і балачок, що нісся від шин квасу, майже повністю пересох. Стукіт куль припинився. Боббі розгледівся на всі боки, знову відчуваючи, як у животі клубочаться змії. На Боббі дивилися не всі, але більшість. Старий Джі вирячив свої схожі на пропалені у брудному папері очі. І хоча вікно у свідомості Боббі стало матовим і замилилося, він знав, що багато присутніх тут людей ніби чекали на нього. Сумнівався, що вони про це здогадувалися, та навіть якщо й так, то не розуміли чому. Вони ніби спали, як оті люди з Мідвіча. Не ці люди побували тут. Не ці. «Забирайся, Ренді», – вимовила Аланна хрипким тихим шепотом. У розпачі вона назвала Боббі іменем батька. «Забирайся, поки ще можеш». Старий Джі зіслизнув зі стільця для чищення взуття на підлогу. Коли він рушив уперед, пом'ятий піджак із бганого ситцю зачепився за підставку і роздерся, та старий і уваги не звернув. Шовкова підкладка метлялася коло його коліна, немов іграшковий парашут. Його очі стали ще більше схожими на пропалини.
«Хапай його!» – сказав Джі тремтячим голосом. «Хапай малого!»
Та Боббі побачив достатньо. Допомоги тут чекати марно. Він миттю метнувся до дверей і рвучко відчинив їх. Чув, як за спиною заворушилися люди, але повільно. Надто повільно. Боббі Гарфілд вискочив у ніч. Він пробіг майже два квартали, коли поколювання в боці змусило його спершу стишити ходу, а потім взагалі зупинитися. Погоні не було, і це добре. Та коли Тед зайде в кутову лузу по гроші, йому кінець. Фертик. Капут. Тепер йому треба перейматися не одними лишницими людьми, а й старим Джі, і усіма іншими. А він ні про що не здогадується. Питання в тому, чим може зарадити він, Боббі. Боббі роззирнувся і не побачив жодної вітрини. Він опинився біля складів. Вони громадилися над ним, немов гігантські обличчя з майже стертими рисами. Пахло рибою, тирсою і злегка тягло якоюсь тухлятиною, можливо, зіпсованим м'ясом. Він нічого не може вдіяти, всього лише дитина, від якої нічого не залежить. Боббі це знав, та знав і те, що не може дозволити Тедові йти в кутову лузу, бодай не спробувавши застерегти його. Це зовсім не геройство хлопців Гарді, він просто не може піти, не спробувавши. І все це через маму, через його рідну маму. «Я тебе ненавиджу, мамо», – прошепотів Боббі. Йому й досі було холодно, та по тілу стікав піт. Мокрим був кожнісінький дюйм шкіри. «Мені байдуже, що з тобою зробили Дон Бідермен і ті двоє. Ти сволота, і я тебе ненавиджу!» Боббі розвернувся і під тюбцем подався туди, звідки прийшов, тримаючись у тіні. Двічі він чув чиїсь кроки і присідав у варках, зіщулившись, поки вони не віддалялися. Зіщулюватися було легко. Ще ніколи в житті він не почувався таким маленьким. Цього разу Боббі таки звернув у завулок. По один бік стояли сміттєві баки, по інший – поскладені коробки з пляшками для здачі. Від них ішов запах пива. Колона з картонок була на півфута вища за Боббі, тож сховавшись за неї, з вулиці його зовсім не стало видно. Коли Боббі сидів у засідці, об ногу черкнулося щось гаряче й волохате, і він мало не почав був кричати.
та вчасно затамував вереск у горлі, перш ніж він встиг повністю вирватись. Поглянув униз і помітив замурзану вуличну кішку, що світила на нього зеленими фарами очей.
«Кота звідси!» – прошепотів Бобі, копнув кішку ногою. Кішка вищирала голочки зубів, засичала і повільно величаво подалася геть вуличкою, петляючи між злиплими копицями відходів і скалками битого скла, задерши хвоста з явною зневагою. Крізь цегляну стіну кутової лузи до Бобі долинали глухі ритми музичного автомата. Мікі та Сільвія співали «Любити – це дивно». Дивно, ще й як. Великий дивний геморой на дупу.
Зі схованки Бобі годинника в похоронному бюро видно не було, і він втратив будь-яке уявлення, багато чи мало часу пройшло. Довкола просмерділого пивом і сміттям завулку продовжувалася опера літнього вуличного життя. Люди перегукувалися, часом сміючись, іноді сердито, то англійською, то десятками інших мов. Тріск вибухів змусив Бобі заціпеніти. Першою думкою було постріли. Та потім збагнув, що то феєрверк, можливо, петарди, і трішки розслабився. З гуркотом мчали автомобілі, здебільшого яскраво розфарбовані, відкриті з усіх боків перегонові та саморобні з хромованими викидними трубами і прямобіжним глушником. Один раз почувся шум, схожий на бійку навкулачки. Збіглися люди і криками підбадьорювали забіяк. Пройшла пані, співаючи там, де хлопці, гарним невиразним голосом, що лунав одночасно і п'яно, і сумно. Наблизились і завмерли поліційні сирени. Бобі не задрімав та побачив сон наяву. Вони з Тедом жили на якійсь фермі, можливо, у Флориді. Роботи в них було чимало, та Тед, як на свій вік, непогано давав собі раду, особливо тепер, коли кинув палити і великою мірою позбувся проблем з диханням. Бобі ходив до школи під іменем Ральфа Салівана, а вечорами вони сиділи на ганку, їли Тедові страви і пили чай з льодом. Бобі читав Тедові газети, а коли вкладалися в ліжка, то спали глибоким, спокійним сном, який не тривожили нічні жахи. Коли вони щоп'ятниці їздили до супермаркету, Бобі завжди перевіряв дошки оголошень, чи не розшукує хтось домашніх тваринок і чи не прикріплена догори ногами картка «Продається старий автомобіль». Та не знаходив нічого. Ні ці люди більше не відчували Теда. Він не був більше нічиїм псом, і вони з Бобі безпечно жили на своїй фермі. Не як батько і син, чи дідусь і онук, а просто як друзі. «Такі, як ми», – сонно подумав Бобі, прихилившись до цегляної стіни. Голова опускалася все нижче і нижче, аж доки підборіддя ледь не торкнулося грудей. «Такі, як ми». Невже не існує місця для таких, як ми? Вуличку затопило світло. При цьому Бобі щоразу визирав з-за купи картонок. Тепер він ледь не пропустив їх. Йому хотілося заплющити очі і думати про ферму. Та Бобі все ж змусив себе подивитися і угледів товстий жовтий хвостовий плавець чекера, що саме гальмував біля кутової лузи. У кров хвилою шугонув адреналін, запалюючи у Бобі в голові лампи, про існування яких навіть не здогадувався. Він вихопився з-за коробок, скинувши дві верхні додолу, зачепився ногою за порожній сміттєвий бачок і пожбурив об стіну. Ледь не наступив на щось пухнасте і шипляче, знову та кішка клята. Бобі копнув її геть і вибіг із завулка. Звернувши до кутової лузи, послизнувся на чомусь липкому та густому і впав на одне коліно. Побачив обведений кільцем холодного блакитного світла годинник на будівлі похоронного бюро. 9:45. Таксі, не вимикаючи двигуна, стояло на узбіччі перед кутовою лузою. Тед Бротіген стояв під тентом «Заходьте всередині прохолодно» і розраховувався з водієм. Отак, схилившись до опущеного віконця, він був схожий на Бориса Карлофа ще дужче, ніж будь-коли. Навпроти коло похоронного бюро стояв велетенський Oldsmobile, не поступаючись кольором червоним штана Маланне. Раніше його тут не було, Бобі був упевнений. Обриси автомобіля були не вельми чіткі. Від його вигляду починали сльозитися не тільки очі, а й мозок. «Теде!» – спробував заволати Бобі, та замість крику видобув з горла лише схожий на шелест соломи шепіт. «Чому він їх не відчуває?» – думав Бобі. «Чому в біса не здогадується?» Можливо, не ці люди якось зуміли заблокувати його чуття, а може це роблять відвідувачі кутової лузи, старий Джі і усі інші. Не ці люди могли перетворити їх на живі губки, що вбирають застережні сигнали, які зазвичай вловлював Тед. Вулицю залило новим спалахом світла. Коли Тед випростався і таксі від'їхало, з-за рогу вискочив пурпуровий Десото. Таксистові довелося різко вильнути, щоб уникнути зіткнення. У світлі ліхтарів авто скидалося на гігантський згусток крові, оздоблений хромом і склом. Передні фари металися і блимали, неначе прожектори під водою. І раптом вони моргнули. То були зовсім не фари, це були очі. «Теде!» І знову нічого, крім хрипкого шепоту. Бобі ніяк не міг звестися на ноги. Він уже взагалі сумнівався, чи хоче підводитися. Його огорнув несамовитий страх, дезорієнтуючий, неначе гриб, і виснажуючий, неначе вибуховий напад бігунки. Проїхати повз кривавий згусток Десото біля грилю Вільяма Пенна було зле, та опинитися у світлі його фар очей, що невпинно наближалися, було в 1000 разів гірше. Ні, у 1 мільйон разів. Бобі знав, що порвав штани і до крові роздер коліно, чув, як у чиємусь вікні на горішньому поверсі заходиться Літл Річард, бачив і досі бачив блакитне кільце навколо годинника на похоронному бюро, неначе витатуюваний на рогівці слід від фотоспалаху, та все це здавалося якимось нереальним. Хулігансет Авеню зненацька перетворилася на неякісно розфарбовані лаштунки. За ними крилася негадана реальність, і ця реальність була сповнена темряви. Решітка Десото ворушилася, гарчала. «Оті машини вони не справжні», – сказав Хуан, – «то щось інакше». Це було справді щось інакше.
«Теде!»
Цього разу трохи голосніше. І Тед почув. Він повернувся до Бобі, і його очі розширилися. І тут Десото вискочив на тротуар позаду Теда. Яскраві метушливі вогні фар проштрикнули його. Тінь Теда видовжилася, як видовжилися тіні Бобі та близнючок Сіксбі, коли на маленькій стоянці Спайзерза загорілися ліхтарі. Тед крутнувся до Десото, піднісши руку, щоб затулити очі від сліпучого світла. По асфальту метнувся новий промінь світла, цього разу з боку складів. Виринув кольору зелених шмарклів кадилак з добру милю завдовжки. Закрилки його були схожі на вищирені пащі, а боки підіймалися і опускалися, неначе частки легені. Кадилак зупинився зовсім близько, глухо вдаривши об тротуар менш ніж за півфута від спини Бобі. Він почув низьке сапання і збагнув, що то дихає двигун кадилака. Дверцята всіх трьох авто почали відчинятися. З них вилазили чоловіки або ж істоти, які на перший погляд скидалися на чоловіків. Бобі налічив 6, тоді 8, а тоді припинив рахувати. Усі мали на собі довгі плащі гірчичного кольору, які ще називають пороховиками. На передній вилозі кожного плаща з правого боку виднілося вирячене багряне око, таке ж саме, як Бобі пам'ятав зі свого сну. Він припускав, що червоні очі – це нашивки. Істоти, які їх мають, хто? Копи? Ні. Мобілізований шерифом цивільний пошуковий загін, як у кіно, трішки ближче. Дружинники? Ще ближче. Але не зовсім. Вони наглядачі за порядком, як у тому фільмі, що ми з Джеєм дивилися в «Емпайр» торік, там, де грають Джон Пейн і Карен Стіл. Отак, саме так. Наглядачі у фільмі виявилися просто зграєю бандитів, та спочатку уявлялись якимись привидами чи чудовиськами, чи ще чимось таким. Бобі подумав, що ці наглядачі і справді чудовиська. Один схопив Бобі попід руку. Бобі закричав. Цей дотик був наймоторошнішим враженням у житті Бобі. Проти цього момент, коли мама пожбурила ним у стіну, був просто такий жалюгідною дрібничкою. Було враження, неначе тебе схопила грілка, у якої виросли пальці. От тільки відчуття постійно змінювалося. Спочатку під пахвою були ніби пальці, потім кігті. Пальці, кігті, пальці, кігті. Цей невимовний дотик проникав попід шкіру, бринів усередині, розходячись то вгору, то вниз. «Палиця Джека», – нестямно подумав Бобі, – «загострена з обох кінців». Бобі потягли до Теда, якого оточували інші. Він похитувався, ледь тримаючись на ногах. Невже він вважав, що зуміє попередити Теда? І вони разом втечуть по Нараггансет-авеню, може навіть з підскоком у манері Керл. Смішно, правда ж? Неймовірно, але Тед не здавався наляканим. Він стояв оточений півколом ницих людей, і єдиною емоцією на його обличчі була тривога за Боббі. Тварюка, що тримала Боббі то рукою, то огидними пульсівними гумовими пальцями, то чіпкими кігтями, несподівано відпустила. Боббі спіткнувся, заточився. Хтось інший видав пронизливий, гаркітливий крик і стусонув його між лопаток. Боббі відлетів уперед, і Тед його підхопив. Схлипуючи від жаху, Боббі притисся обличчям до Тедової сорочки. Вдихнув заспокійливий аромат цигарок і крему для гоління. Та вони не могли перебити сопух, що йшов від ницих людей, сморід м'яса і помийної ями, і ще один терпкіший запах горючого віскі, що линув від їхніх автомобілів. Боббі глянув на Теда. «Це моя мама», – вимовив він. «Це моя мама їм розповіла». «Хоч що б ти там думав, це не її провина», – заперечив Тед. «Я просто затримався надто довго». «І що, Теде, сподобалася відпустка?» – поцікавився один з ницих людей. У його голосі чувся відразливий стрекотливий призвук, немовби голосові зв'язки обліплені комахами, сараною або, наприклад, цикадами. Це міг бути той самий ниций, з яким Боббі розмовляв телефоном, той, що сказав, ніби Тед їхній пес. Втім, можливо, в них у всіх однакові голоси. «Якщо не хочеш теж стати нашим собакою, уминай нас стороною», – сказали Боббі телефоном. Та він все одно приїхав сюди, вниз, і зараз. Зараз? «Непогано», – відказав Тед.
«Сподіваюся, ти хоч разок комусь засадив, бо іншого шансу в тебе, думаю, вже не буде», – докинув ще один.
Боббі роззирнувся. Ниці люди стояли пліч-опліч, обступивши їх, взявши в облогу смородом поту і червивого м'яса, затуляючи жовтими плащами погляд на вулицю. Вони були темношкірі, з глибоко посадженими очима і червоними, ніби наїлися вишень, вустами. Та вони не були такі, якими здавалися. Зовсім не були. Перш за все, їхні обличчя не хотіли залишатися на обличчях. Щоки, підборіддя й волосся так і цілили розповстися поза своїми межами. Інакше пояснити те, що бачить Боббі, не міг. Під темною шкірою крилася ще одна, білісінька, як і гостроносі супермодні туфлі. «Та їхні губи однаково червоні», – подумав Боббі. «Вони завжди червоні. Так само й очі завжди чорні, бо й не очі то зовсім, а печери. А ще вони страшенно високі», – зауважив Боббі. «Височенні та худющі. У їхніх головах немає таких думок, як у нас. У серцях немає таких почуттів, як у нас». З того боку вулиці почулося густе слиняве рохкання. Боббі перевів погляд і побачив, що шина Олдсмобіла перекинулася на чорнувато-сірий мацак. Він вистромився, вхопив обгортку від цигаркової пачки і підтяг до себе. Замить мацак знов став шиною, та з неї визирав край обгортки, ніби не цілком заковтнутий.
«Готовий до повернення, друзяко?» – спитав один з ницих, нахиляючись до Теда.
Поли жовтого плаща цупко зашурхотіли, червоне око на вилозі вирячилося.
«Готовий повернутися до виконання обов'язків?»
«Я піду з вами», – погодився Тед, – «але хлопчик залишиться тут». На Боббі лягло ще кілька рук. Щось схоже на живу гілку почало пестити його по шиї, викликавши нове бриніння, тривожне і водночас нудотне. Бриніння здійнялося до голови, і в ній тепер гуло, наче у вулику. Крізь шалене гудіння пробилися квапливі удари дзвона, спершу одного, а тоді багатьох. Цілий світ дзвонів у чорній моторошній ночі, сповненій гарячих ураганних вітрів. Боббі гадав, що відчув те місце, звідки прибули ниці люди. Десь у космосі, за трильйони миль від Коннектикуту і його матері. Під невідомими сузір'ями горіли села, лементували люди, і цей дотик до шиї, цей страшний дотик. Боббі застогнав і знову зарився обличчям у Тедове плече.
«Він хоче бути з тобою», – наспівно проказав невимовний голос. «Думаю, ми візьмемо його з собою. Природного таланту руйнача в нього немає, але усе суще слугує королю, ти ж знаєш».
Нестерпні пальці знову почали гладити. «Усе суще слугує променеві», – відповів Тед сухим повчальним голосом, своїм учительським голосом.
«Уже недовго», – засміявся Ниций.
Від цього звуку кишківник Боббі не витримав.
«Беріть його», –
втрутився ще один з владною ноткою. Усі голоси звучали подібно, та це точно був той самий Ниций чоловік, з яким Боббі розмовляв телефоном. «Ні», – відрубав Тед, стиснувши руки на спині в Боббі. «Він залишиться тут».
«Хто ти такий, щоб нам наказувати?» – спитав головний над Ницими. «Як же ти, Теде, загордився за короткий час на волі, як зазнався?»
«Нічого,
скоро знову ти опинишся в кімнаті, де провів стільки років, разом з іншими. Якщо я кажу, що хлопець піде з нами, то він піде з нами».
«Якщо заберете його, вам доведеться силоміць брати в мене те, що вам потрібно», – сказав Тед надзвичайно спокійно, але твердо. Боббі з усієї сили обійняв його і заплющив очі. Йому не хотілося бачити ні цих людей більше ніколи. А найгірше, що їхній дотик у чомусь був схожий на Тедів. Він теж відкривав вікно. Та кому захочеться в це вікно дивитися? Кому захочеться бачити високі червоногубі фігури-ножиці? Бо саме такими вони й були. Кому захочеться дивитися на власника того червоного ока?
«Ти руйнач, Теде, створений для цього, народжений для цього, і якщо ми накажемо тобі руйнувати, ти будеш це робити, присягаюся!»
«Ви можете мене змусити, я не такий дурний, щоб у цьому сумніватися. Та якщо залишите його, я віддаватиму те, що маю добровільно. А маю я більше, ніж ви могли б, нехай, може, й могли б собі уявити».
«Я хочу хлопця», – сказав головний,
проте вже роздумливо, можливо, навіть з деяким сумнівом.
«Мені він потрібен як сувенір, щоб піднести щось королю».
«Сумніваюся, що багряний король буде вдячний тобі за безглуздий сувенір, який заважатиме його планам», – заперечив Тед. «Є ж стрілець».
«Теж мені стрілець».
«Однак вони з друзями досягли меж прикінцевого світу», – сказав Тед. Тепер уже він говорив задумливо. «Якщо я даватиму те, що ви хочете, без примусу, то міг би пришвидшити процес на 50, а то й більше років. Як ви самі сказали, руйнач – це моє покликання, і я для цього народжений. Нас не так багато, вам потрібен кожен. Та більш за всіх я, бо я найкращий».
«Ти собі лестиш і перебільшуєш свою значущість для короля».
«Та невже? Не знаю, не знаю. Поки руйнуються промені, темна вежа стоїть. Думаю, зайве вам про це нагадувати. Невже варто ризикувати заради якогось хлопчика?» Боббі не мав ані найменшого уявлення, про що веде мову Тед, та його це не обходило. Він розумів одне. Зараз на тротуарі перед Бріджпортським більярдним салоном важиться його доля. Боббі чув шурхіт плащів цих людей, відчував їхній запах, а тепер, коли Тед знову його торкався, відчував їх ще виразніше. За очними яблуками знов нестерпно засвербіло. Свербіння якось химерно гармоніювало з гудінням у голові. Перед очима пливли чорні цятки, і раптом Боббі зрозумів їхнє значення і призначення. У книжці Кліфорда Саймака «Кільце навколо сонця» в інші світи переносила дзига, треба було лише підійматися по спіралі. В дійсності, як підозрював Боббі, цю роль виконували цятки. Чорні цятки. Вони були живі і голодні.
«Нехай хлопець сам вирішить», – врешті сказав лідер цих людей. Жива гілка його пальців знову погладила Боббі по шиї. «Він тебе так любить, Теді. Ти його тека, еж? Це означає визначений долею круг, Бобику. Ось хто він для тебе, цей старий прокурений ведмедик Теді. Твій визначений долею друг».
Боббі не відповів нічого, тільки притис холодне обличчя до сорочки Теда. Шкіру на ньому пощипувало. Боббі вже всією душею шкодував, що приїхав. Якби знав про цих людей правду, то залишився б удома і сховався б під ліжком. Але так, напевно, Тед і є його тека. Він поняття не мав про такі речі, як доля, бо ж був лише дитиною, але Тед – його друг. «Такі, як ми», – пригнічено подумав Боббі. «Такі, як ми».
«То як тобі тепер, коли побачив нас?» – спитав Ниций. «Хочеш поїхати з нами і бути ближче до доброго старого Теда? Можливо, бачитися у вільні вихідні, балакати зі своїм любим старим ТК про літературу, звикати їсти, що їмо ми, і пити, що п'ємо ми.
А ці жахливі пальці все гладять і гладять. Гудіння в голові наростало, чорні цятки потовщали і стали схожими на пальці, манливі пальці.
«Ми їмо їх гарячими», – прошепотів Ниций, – «і п'ємо гарячими, гарячими і солодкими, гарячими і солодкими».
«Припини», – засичав Тед. «Чи волієш залишитися з мамою?» – вів далі бренливий голос, не звертаючи уваги на Теда.
«Звісно ж ні, тільки не хлопець з твоїми принципами. Не після того, як відкрив для себе насолоду дружби та літератури. Звичайно, ти підеш з цим старим астматичним камеєм. Підеш чи ні? Вирішуй зараз, Бобі, і знай, як ти вирішиш, так і буде. Віднині і назавжди».
Бобі, неначе в маренні, приглядалися карти з червоними сорочками, що миготіли під довгими білими пальцями Макквона. То гасають, то гуляють, де молода, ось у чим біда. «Я не пройду», – думав Бобі, – «це випробування, я не пройду». «Відпустіть мене, містере», – жалібно попросив Бобі, – «не забирайте мене з собою, будь ласка».
«Навіть якщо цим позбавиш ТК свого чарівного живлющого товариства?»
Голос усміхався, та Бобі майже на смак відчував під його веселою поверхнею лукаве презирство і затремтів. Від полегкості, бо зрозумів, що його, мабуть, таки відпустять. І від сорому, бо усвідомлював, що робить, плазує, циганить, зіскакує. Герої улюблених книжок і фільмів ніколи так не чинили. Та хорошим героям у книжках і фільмах ніколи не доводилося зіштовхуватися ні з чим схожим на ницих людей в жовтих плащах або жахіття чорних цяток. Та те, що Бобі побачив тут, біля кутової лузи, було далеко не найгірше. А що, коли він побачив і все інше? Якщо чорні цятки затягнуть його у світ, де ниці люди в жовтих плащах постануть у своїй справжній подобі, і він побачить, що криється під личиною, яку вони носять у цьому світі.
«Так», – вимовив Бобі і розплакався.
«Що так?»
«Навіть якщо йому доведеться піти без мене».
«А, і навіть якщо це означатиме повернення до матері?»
«Так».
«Що, став розуміти свою сучку матір трохи краще, еж?»
«Так», – втретє промовив, а точніше простогнав Бобі. «Мабуть, так».
«Досить», – втрутився Тед, – «припиніть». Та голос не припиняв, наразі.
«То що, затямив, як бути боягузом, Бобі?»
«Так», – закричав він і далі, притискаючись до Тедової сорочки. «Дитинкою, маленьким обісраним пуцвіріньком. Так, 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 мені байдуже, тільки відпустіть мене додому!»
Бобі зробив довгий, глибокий і уривчастий вдих і виштовхнув повітря зі скриком
«Я хочу до мами!»
То був відчайдушний вереск нажаханого малюка, який нарешті угледів звіра з води, звіра з повітря.
«Ну, гаразд», – сказав Ниций, – «хай буде по-твоєму. За умови, якщо твоє ведмежа Теді підтвердить, що працюватиме добровільно, і його не доведеться прив'язувати до весла, як раніше».
«Обіцяю».
Тед відпустив Бобі. Той залишився стояти в тій же позі, міцно і панічно вчепившись у Теда і притискаючи обличчя до його грудей, аж поки Тед м'яко його не відштовхнув. «Іди в більярдну, Бобі, скажи, щоб Файлз відвіз тебе додому. Передай йому, що тоді мої друзі від нього відчепляться».
«Пробач, Теде, я хотів поїхати з тобою, я вирішив поїхати з тобою, але я не можу, мені так прикро».
«Не картай себе». Та погляд Теда був понурий, ніби він знав, що від сьогодні Бобі тільки це й робитиме.
Двійко жовтих плащів схопило Теда попід руки. Тед глянув на Ницого, що стояв за спиною в Бобі, того, що гладив його по шиї бридким паличкуватим пальцем.
«Каме, в цьому немає потреби, я піду сам».
«Оближте його», – наказав Кам.
Ниці люди, що тримали Теда, відпустили його руки. Тут палець Кама востаннє провів по потилиці Бобі. Хлопчик здушено заскімлив. «Якщо він зробить це ще раз», – майнуло в голові в Бобі, – «я з'їду з глузду і не зможу нічого з собою вдіяти. Почну кричати і не зможу припинити. Навіть коли в мене тріщатиме голова, все одно кричатиму і кричатиму».
«Шуруй всередину, малий, швиденько, поки я не передумав і не забрав тебе з собою».
Спотикаючись, Боббі поплентався до кутової лузи. Двері стояли відчинені, та біля них нікого не було. Піднявшись на єдину сходинку, обернувся. Троє ницих збилося навколо Теда, та до кров'яного згустку Десото він ішов самотужки.
«Теде!»
Тед повернувся, посміхнувся, зібрався махнути. Але той, кого називали Камом, підскочив, схопив його, розвернув і штовхнув до салону. Коли Кам грюкнув задніми дверцятами Десото, Боббі на якусь частку секунди угледів під довгим жовтим плащем страшенно високу і неймовірно суху істоту. Створіння з плоттю білою, немов свіжий сніг, і вустами червоними, немов свіжа кров. У глибоких очницях безжальні палючі вогники, а на зіницях, що то розширюються, то звужуються, так само, як і в Теда, стрибають згустки темряви. Червоні губи розсунулись, оголивши голчасті зуби, проти яких зуби вуличної кішки просто сором. З-поміж них вистромився чорний язик і замелькав туди-сюди на знак непристойного прощання. Тоді істота в жовтому плащі зі скреготом тручить тонкими ногами і пружинячи сухими колінами метнулася навколо капота пурпурового Десото і пірнула за кермо. На тому боці вулиці завівся Олц. Двигун ревів, неначе розбуджений дракон. А може це він і був. Двигун Кадилака, що навскоси перегороджував тротуар посередині, теж заревів. Живі передні фари залили цю ділянку на Рагансет-авеню сліпучим мерехтливим сяйвом. Десото заклав крутий віраж, закрилком викресавши з асфальту невеличкий сніпіскор. І на мить Боббі побачив у задньому вікні обличчя Теда. Він підніс руку і помахав. Здавалося, Тед теж підніс свою. Та з певністю сказати Боббі не міг. Голову знову наповнив звук, ніби тупіт копит. Боббі більше ніколи не бачив Теда Бротігіна. «Вимітайся, малий», – наказав Лен Файлз. Його обличчя було біле, неначе сир, і, здавалося, обвисло на черепі, ніби целюліт на руках його сестри. У невеликому ігровому залі позаду спалахували і блимали лампочки автоматів, та їх ніхто не пильнував. Усі крутелики, родзинка вечора в ігровому залі кутової лузи, мов діти, з'юрмилися за спиною Лена Файлза. Праворуч вишикувалися гравці в більярди пул, багато стискало в руках киї, неначе палиці. Старий Джі стояв осторонь біля цигаркового автомата. Кия в нього не було. У покорчених старечих пальцях тиліпався маленький автоматичний пістолет. Боббі це не злякало. Після Кама і його друзяк у жовтих плащах здавалося зараз взагалі ніщо не здатне нагнати на нього страху. Він був уже переляканий до неможливості. «Батігу руки і віста, малий, зараз же!» «Краще тобі послухатися, малюче!» То була Аланна. Вона стояла за бюро. Боббі зиркнув на неї і подумав. Якби я був старший, то точно засунув би тобі дещо. Закладаюся. Вона спіймала і сам погляди його зміст, і, зашарівшись злякано та розгублено, відвела очі. Боббі знову перевів погляд на її брата. Хочете, щоб ці типи повернулися? Обвисло обличчя Лена, обвисло ще дужче. Знущаєшся? Тоді домовимося. Зробите, що я скажу, і я піду. Ви більш ніколи мене не побачите. Боббі помовчав. І їх теж. «Чого тобі, дитино?» – спитав старий Джі деренчливим голосом. «Боббі дістане все, що попросить. Це миготіло в думках старого, неначе велика яскрава вивіска. Думки ці були ясні, як і тоді, коли належали молодому Джі. Холодні, прагматичні та неприємні. Але після Кама і його наглядачів він здавався невинним. Невинним, як морозиво. «Відвезіть мене додому, це по-перше», – сказав Боббі. А тоді, звертаючись не так до Лена, як до старого Джі, додав ще й по-друге. У Лена був Бьюік, великий, довгий і новий. Вульгарний, але не ницового типу, просто автомобіль. Вони їхали під танцювальну музику сорокових. За всю дорогу до Гарвіча Лен озвався лише раз. «Тільки не задумай перемкнути на рок-н-рол, мені того лайна й на роботі вистачає». Проїжджаючи повз Asher Empire ліворуч від каси, Боббі зауважив картонний макет Бріджіт Бардо в її натуральний зріст. Ковзнув по ній поглядом, без особливого зацікавлення, почуваючи себе вже за старим для Бібі.
Б'юік звернув за шаравеню і ковзнув по пагорбу Броуд-стріт, неначе шепіт з-під складеної чашечкою долоні. Бобі показав на свій будинок. Світло у квартирі вже ввімкнулося, і то горіли всі лампи до єдиної. Бобі зиркнув на годинника на приладовій панелі Б'юіка. Була вже майже 11. Коли авто під'їхало до тротуару, Долена Файлза повернувся до Армове. «Хто вони такі, малий? Хто ці пройдисвіти?» Бобі ледь не засміявся. Йому пригадалося, як у кінці майже кожної серії «Самотнього рейнджера» хтось неодмінно запитував, хто був цей чоловік у масці. «Не ці люди», – пояснив Бобі, – «не ці люди в жовтих плащах». «Не хотів би зараз опинитися на місці твого приятеля». «Ага», – сказав Бобі, і затрусився, неначе від пориву вітру. «Я не хотів би. Дякую, що підвезли». «На здоров'я, тільки нахер, щоб ноги твоєї більше не було коло мого зеленого сукна. Вхід тобі заборонений довічно». Б'юік, корабель, прогулянковий катер «Детройт», проте не ницовий, покотив геть. Бобі дивився, як він розвертається на під'їзній доріжці, перетинає вулицю і прямує вгору по схилу повз будинок Керл. Коли авто зникло за рогом, Бобі підняв очі на зорі. Мільярди зірок розкидані купами, світляний міст розлитий у небі. Зорі, а за ними все нові й нові зорі, що обертаються в мороці. «Існує вежа», – подумав він, – «вежа, яка поєднує все в єдине ціле. Існують промені, що якимось чином її захищають. Є багряний король і руйначі, що силкуються знищити промені. Не тому, що вони так хочуть, а тому, що цього хоче він, багряний король». Цікаво, чи Тед уже повернувся до решти руйначів, повернувся до весла. «Пробач», – думав Бобі, прямуючи доріжку й дуганку. Згадав, як сидів там з Тедом і читав йому газету. «Просто двоє чоловіків. Я хотів поїхати з тобою, але не зміг. Все ж таки не зміг». Біля підніжжя сходів Бобі спинився і прислухався, чи не почує Баузера на колонії Стрит. Тиша, Баузер заснув. Чудо із чудес. Блідо всміхаючись, Бобі рушив уперед. Очевидно, мама почула, як рипнула друга сходинка. Вийшло доволі гучно, бо вигукнула його ім'я і почулися квапливі кроки. Бобі ступив на ганок. Тут двері ручко розчахнулись, і вибігла мама, все ще в одязі, що був на ній, коли вона приїхала з Провіденса. Волосся безладними кучерями і смичками впало їй на обличчя. «Бобі!» – закричала вона. «Бобі! Бобі! О, Бобі! Слава Богу! Слава Богу!» Підхопила його на руки і закружляла, ніби в якомусь танку. Його щоку скропили сльози. «Я не взяла гроші», – белькотіла мама. «Вони передзвонили і питали, куди надіслати чек. А я сказала, щоб не переймалися, що сталося непорозуміння. Я була ображена і сумна. Я відмовилася, Бобі, відмовилася. Сказала, що не треба мені їхніх грошей». Бобі бачив, що вона бреше. Конверт з її іменем засунули під вхідні двері. Не чек, а $300 готівкою. $300 за повернення найкращого руйнача. Всього 300 нещасних зелених. Та вони ще більші скнари, ніж вона. «Я сказала, що не хочу, чуєш?» Вона несла його в квартиру. Бобі важив близько 100 фунтів і був заважкий. Та вона однаково несла і тарабанила без перестанку. Бобі зрозумів, що принаймні не доведеться з'ясовувати стосунки з поліцією. Вона не викликала копів, а лише майже весь час сиділа, смикала зім'яту спідницю і незв'язно молилася, аби він прийшов. Вона любить його. Ця думка билася в її голові, наче крила спійманої в хліві пташки. Вона його любить. Не те, щоб це дуже допомогло, але бодай трішечки. Навіть якщо це пастка, але трішки допомогло. «Я сказала, що не бажаю, що нам не треба грошей, нехай залишать собі», – сказала, пояснила їм. «Добре, добре, мамо», – урвав Бобі, – «постав мене на землю». «Де ти був? З тобою все добре, ти голодний?» Він відповідав на питання у зворотному порядку. «Ага, голодний, зі мною все добре, їздив до Брідчпорта і отримав ось це». Сягнувши до кишені штанів, Бобі витяг рештки велофонду. Його одинички і дріб'язок були жужмом позапихані у зелену пачку десяток, двадцяток і п'ятдесяток. Мама дивилася, як купюри дощем сиплються на столик біля канапи. Її здорове око все збільшувалося і збільшувалося, аж Бобі злякався, що воно от-от вилізе і покотиться по обличчі.
Друге око й далі здушувала грозова хмара синюватої чорної шкіри. Вона скидалася на старого побитого життям пірата, що тріумфує над щойно викопаними скарбами. Образ, без якого Боббі міг би й обійтися, який так цілком і не стерся в пам'яті за всі 15 років, що минули з того вечора до ночі її смерті. Однак якась нова і не особливо добра часточка його душі діставала задоволення від її вигляду, від того, якою старою, потворною і комічною вона здавалася, людиною стільки ж дурною, скільки захланною. «Це моя ма», – подумав Боббі голосом Джиммі Дуранте. «Моя ма. Ми обоє його зрадили, та мені за це дали більше, ніж тобі, егеш? Ось тобі маєш».
«Боббі», –
прошепотіла мама тремтячим голосом. Ззовні вона скидалася на пірата, а інтонаціями на переможця отого шоу «Хороша нагорода» з Білом Каленом.
«Боже, Боббі, стільки грошей! Звідки вони в тебе?»
«З Тедової ставки», – пояснив Боббі. «Виплатили».
«Але Тед йому самому?
Йому вони більше не знадобляться». Ліз скривилася, ніби раптом занив котрийсь із синців. Тоді заходилася згрібати гроші на кубку, при цьому ще й встигаючи їх сортувати.
«Я куплю тобі той велосипед», – сказала вона. Її пальці рухалися зі спритністю досвідченого картярського махляра.
«На цьому перетасуванні мене ще ніхто не обставляв», – пригадалося Боббі. «Таке перетасування ще ніколи нікому не було до сили».
«Зараз же вранці, відразу ж, як відчиниться вестерн авто, потім ми…»
«Я не хочу велосипеда», – сказав Боббі. «Не з цих грошей і не від тебе». Мама застигла з повними пригорщами грошей, і Боббі відчув, як у ній вмить розквітла лють, щось червоне і електричне.
«Ні краплі вдячності, було безглуздо навіть сподіватися. Прокляття, ти викопаний батько!»
Вона знову завела назад розкриту долоню, та на відміну від першого разу Боббі цього очікував. То був останній раз, коли вона застала його зненацька.
«Звідки тобі знати?» – поцікавився Боббі. «Ти наплела про нього стільки казок, що вже й сама не пам'ятаєш правди».
Так воно й було. Боббі зазирнув у її душу і не побачив майже ніякого сліду Ренделла Гарфілда. Тільки скриньку з його іменем. Ім'я і образ такий розмитий, що міг належати практично будь-кому. У скринці вона тримала те, що завдавало болю. Мама не пам'ятала, як йому подобалася ота пісня Джо Стаффорда. Не пам'ятала, якщо взагалі знала, що Ренді Гарфілд був справжнім золотцем, який скине для вас навіть сорочку. У її скринці для такого не було місця. Боббі подумав, мабуть, жахливо, коли комусь потрібна така скринька.
«Він ніколи не пригощав п'яниць випивкою, ти знала?»
«Що це ти верзеш?» «Ти не змусиш мене його ненавидіти і не зробиш його з мене». Боббі стиснув праву руку в кулак і заніс збоку над головою. «Я не стану його привидом. Обманюй себе скільки завгодно, вигадуй рахунки, яких він не сплатив, і недійсний страховий поліс, і неповні стріти, які він намагався доповнити. Тільки мені цього не розказуй. Ніколи!»
«Не піднімай на мене руку, Бобику, щоб ніколи не смів підіймати на мене руку!»
Замість відповіді Боббі здійняв і ліву руку, теж зі зціпленим кулаком.
«Ну давай, хочеш мене вдарити? Я дам здачі. Хочеш дістати ще? Тільки цього разу заслужено. Ну ж бо!»
Вона застигла нерішуче. Боббі відчував, як лють тане так само стрімко, як і вибухнула. На зміну їй прийшла страшенна чорнота. У ній він побачив страх. Страх перед власним сином. Страх, що він може її скривдити. Ні, не сьогодні і не брудними дитячими кулачками. Але діти виростають.
Та хіба він дуже відрізняється від неї, щоб дивитися згори вниз і заходитися високоморальними промовами? Чим він кращий за неї?
Він почув у себе в голові невимовно страшний наспівний голос, який запитував, чи хоче він повернутися додому, навіть якщо це означає, що Тедові доведеться буде без нього. Боббі відповів так. Навіть якщо доведеться повернутися до сучки матері?
Так, сказав він.
«Що, став розуміти її трохи краще, егеш?» – спитав Кам, і Боббі втретє відповів ствердно.
А коли мама впізнала його кроки на ганку, спершу в її голові не було нічого, крім любові та полегшення. І це було по-справжньому.
Боббі розслабив кулаки.
потягнувся до досі заведеної назад, втім уже без певності, долоні, і взяв її у свою. Спершу рука опиралася, та Бобі врешті-решт таки вдалося перебороти її напругу. Він поцілував їй руку. Поглянув на мамине побите обличчя і знову поцілував у руку. Він так добре її знав, хоч і не хотів. Шалено бажав, щоб вікно у свідомості зачинилося. Бажав непроникності, що робила любов не лише можливою, але й необхідною. Що менше знаєш, то більше можеш повірити. «Я тільки велика не хочу», – сказав Бобі. «Чуєш? Тільки велика». «Чого ж ти тоді хочеш?» – голос її був непевний, прибитий. «Чого ти хочеш від мене, Бобі?» «Млинців багато», – Бобі спробував усміхнутися. «Я такий голодний». Мама насмажила млинців для обох, і вони поснідали опівночі, сидячи навпроти одне одного за кухонним столом. Бобі наполіг, що допоможе з посудом, хоч стрілки годинника вже підбиралися до першої. А чому б ні? До школи завтра не треба. Можна спати, скільки влізе. Коли мама випускала воду з мийки, а Бобі клав на місце останню срібну виделку, на колонії стріт у темряву нового дня загавкав Баузер. Гав-гав-гав-гав. Вони з мамою перезирнулися і засміялися, хоч на мить відчуваючи, що все було гаразд. Спершу Бобі лежав у ліжку, як колись, на спині, розкинувши п'яти по краях матрацу, та лежати в колишній позі вже було недобре. Він відчував себе неприкритим, ніби істоті, що захоче на нього полювати, досить просто вихопитися з шафи і розпороти його наставлений живіт одним кігтем, мов якусь блискавку. Бобі перевернувся на бік, запитуючи себе, де зараз Тед? Він потягся, намагаючись вловити якийсь слід чоловіка, та не було нічого. Так само, як не було нічого недавно на Хуліганситт-стрит. Бобі хотілося плакати за Тедом, та він не міг. Не зараз. З вулиці, пройшовши крізь темряву, наче сон, долинуло биття годинника на міській площі. Одне тільки бам. Бобі зиркнув на сяйливі стрілки Біг Бена на письмовому столі. Вони стояли на позначці один. Добре. «Їх тут немає», – вимовив Бобі. «Ні цих людей тут більше немає». Та все одно він спав на боці, підтягши коліна до грудей. Ночі, коли він лежав, розмитавшись по ліжку, залишилися в минулому.